დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გამოძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი არიან გადაცემის რეჟისორები. დღევანდელ გადაცემაში ვილაპარაკებთ ერთ ამბავზე, რომელიც გასულ კვირაში მოხდა, რაც ალბათ გარკვეული ხნის განმავლობაში მოსალოდნელიც იყო. საერთაშორისო თემას ვეხებით დღეს ჩვენ და ეს გახლავთ ის, რომ შეერთებულმა შტატებმა გამოაცხადა თავისი გადაწყვეტილების შესახებ გავიდეს ღია ცის ხელშეკრულებიდან. ამ ხელშეკრულებას ხელი მოეწერა 28 წლის წინ და ის არის ერთ-ერთი ინსტრუმენტი, რომელიც არის შემადგენელი ნაწილი ზოგადად სოფლიოში განიარაღების და იარაღზე კონტროლის საკითხში. და ღია ცის ხელშეკრულების, ასე ვთქვათ, დანიშნულება იყო ის, რომ მისი მონაწილე ქვეყნები ამ ხელშეკრულებისა, უკაცრავად, ამ ხელშეკრულების მონაწილე ქვეყნები ერთმანეთთან შეთანხმებით ახორციელებდნენ გარკვეული სახის მონიტორინგს, საჰაერო მონიტორინგს ერთმანეთის ტერიტორიაზე, იმისთვის, რომ ქონოდათ ინფორმაციის გაცვლა შეერაღებაზე, სხვადასხვა ობიექტზე და სხვადასხვა მოძრაობაზე, ასე რომ ვთქვათ, ამ სფეროში. შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა ამის შესახებ და მეორე დღესვე, ანუ განაცხადა სახელმწიფო მდივანმა და მეორე დღესვე იყო შეკრება ნატოს შტაბ-ბინაში, ნაწილობრივ დისტანციური, ნაწილობრივ, ასე ვთქვათ, ადგილზე, როგორც ხდება ხოლმე ახლა, და ამ შეხვედრის შემდეგ ნატოს გენერალურმა მდივანმაც გააკეთა განცხადება. დღეს ჩვენს გადაცემაში რატომ ეხება ეს საკითხი საქართველოს? იმიტომ, რომ სწორედაც შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებაში ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ რუსეთი სისტემატურად არღვევს ამ ხელშეკრულებას და უსაფუძვლოდ, არა, ასე ვთქვათ, არგუმენტირებულად და თავის ნებაზე, როცა მოესურვება, ზღუდავს ამ ხელშეკრულების მოქმედებას, როცა მას არ უნდა, ვთქვათ, რაღაცა ტერიტორიაზე მაგალითად დაუშვას შეერთებული შტატების თვითმფრინავები. მათ შორის საქართველოს ტერიტორიასთან ახლოს, ანუ რუსეთის ტერიტორიაზე, საქართველოს საზღვართან ახლოს, სადაც ეს არის მონაკვეთი საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების. რუსეთი ამას ამართლებს იმით, რომ ეს ცალკე სახელმწიფოებია, როგორც თვითონ უწოდებს, და ამიტომ არ არის მონაწილე ამ ხელშეკრულების და ამიტომ არ შეიძლება, ასე ვთქვათ, 10 კილომეტრიან ზოლში რაღაცა, ვთქვათ, მსგავსი ფრენა განხორციელდეს. საქართველო არ არის ერთადერთი, იქ ლაპარაკი არის ბალტიისპირეთის რესპუბლიკაზეც მაგალითად, დასახელებული არის ყირიმი და ასე შემდეგ. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახლავთ თენგიზ ფალაძე, საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი გახლავთ ის და ჩვენი დიდი ხნის, ასე ვთქვათ, რესპონდენტი და მეგობარი. მასთან ერთად მინდა ვილაპარაკოთ ამ საკითხზე, ვინაიდან ბოლო ხანს რაღაცნაირად ისე მოხდა კორონავირუსის პანდემიის ფონზე და სტატისტიკას აუცილებლად გეტყვით, ვიდრე სტუმართან ერთად საუბარ შევუდგებოდი და თქვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, რაღაცნაირად უსისტემოდ, ცოტა ისე ვაშუქებთ რუსეთის საკითხს, რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებს. რაღაცნაირად იმის და მიხედვით მიუყვებით ფაქტებს, იქნება ეს, თქვათ, საზღვრის დარღვევა თუ საოკუპაციო ხაზის დარღვევა თუ ბორდერიზაციის მორიგი ფაქტი და ასე შემდეგ. თუმცა საკითხი უფრო მასშტაბურად უნდა იყოს, ალბათ ფიქრობ განხილული და თქვენი იმედიც მაქვს, რომ სწორედ ასე ფიქრობთ თქვენც. უბრალოდ დაგვაკლდა რაღაცნაირად ამ ყოველდღიურობაში ის, რომ ცოტათი დავცილდეთ ამ ამბავს და ვფიქრობ, რომ აი ეს საკითხი, როცა უკვე საქმე ეხება ღია ცის ხელშეკრულების შესრულების რისკს და ეს რისკი არსებობს ფაქტობრივად დიდი ხანია, სწორედ ეს მინდა გამოვიყენო საბაბად. თენგიზ ფხალაძეს მივესალმები, ბატონო თენგიზ, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის, მიროსალმები.
ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის გადაცემაში. ვიდრე შევუდგებოდეთ საუბარს, მე არ დავარღვევ ტრადიციას, მე არ დამვიწყებია, რომ პანდემია კლავაც არის და არ დასრულებულა და სტატისტიკას გაგაცნობთ თქვენ და ჩვენს აუდიტორიას. ამ დილის მონაცემებით კორონავირუსის დადასტურებული შემთხვევების რაოდენობა საქართველოში არის 720, მათ შორის გამოჯამრთელებული პირი არის 522. არ შეცვლილა გარდაცვლილთა რაოდენობა 12 გახლავთ. ასეთი არის მდგომარეობა, გარკვეული შეზღუდვები მოიხსნა. ხო, პირველად ხვდებით მართლა ჩვენ უკვე საგანგებო მდგომარეობის შემდეგ პირველი შეხვედრა ეს ჩვენი მსმენელთანაც და თქვენთანაც ბატონ თენგიზ სტუმართან. ბატონ თენგიზ, მინდა თავდაპირველად ვილაპარაკოთ იმაზე, თუ რა არის მეორე სიტყვა თქვი, ანუ ჩემს ასე ვთქვათ, ჩემს ენაზე რომ იტყვიან. მაგრამ რა მნიშვნელობის არის ეს ხელშეკრულება? რა ისტორია აქვს მას ღიაცის ხელშეკრულებას და რისთვის არის ის? რატომ დასჭირდა ვთქვათ ამდენი ხანი ხელმოწერიდან მის ამოქმედებას და ასე შემდეგ? 92 წელს, 1992 წელს მოეწერა მას ხელი.
კი ბატონო, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის მოგესალმებით. ძალიან მნიშვნელოვან თემას შეეხეთ დღევანდელ დღეს, რომელიც მართლაც აქტუალურია ჩვენი ქვეყნისათვის, არამხოლოდ იმიტომ, რომ მაიკ პომპეო აი ცნობილ გამოსვლაში ახსენა საქართველოს და აღნიშნულია, რომ ერთ-ერთი მიზეზი, რის გამოც საქართველო ამერიკა ტოვებს ამ ხელშეკრულებას, არის ის, რომ რუსეთი ბოროტად იყენებს ამ კონტექსტში საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებს და ამაზე ვისაუბრებთ აუცილებლად. მაგრამ გარდა ამისა, თავად ხელშეკრულება, ეს შეთანხმება არის უაღრესად მნიშვნელოვანი საქართველოსთვის, როგორც ევროპული უსაფრთხოების ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილისათვის. ჩვენ ხიარად ლაპარაკობთ ხოლმე თანამედროვე უსაფრთხოების არქიტექტურაზე, ხო? ეს ფრაზა საკმაოდ ისეთი ხშირად გვესმის ხოლმე და თუ ლაპარაკობთ ამ თემაზე, ზოგადად უნდა ვთქვათ, რომ ეს ევროპული უსაფრთხოება დგას, რამდენიმე ძირეული კომპონენტი არის და მათ შორის უპირველეს ყოვლისა გამოიყოფა სამი მნიშვნელოვანი დოკუმენტი. ეს არის შეთანხმება ჩვეულებრივი შეიარაღების შესახებ და მათ შორის არაერთხელ ვისაუბრია ამის ადაპტირებულ ვერსიაზე, რომელსაც სტამბულში 99 წელს მოეწერა ხელი, რომელთაც რუსეთს დაედო ვალდებულება, რომ გაეყვანა თავისი ბაზები საქართველოდან და მოლდოვიდან, ხელშეკრულება, რომელიც რუსეთმა დატოვა 2007 წელს, როგორც მოგეხსენებათ. მეორე ეს არის ეგრეთ წოდებული ვენის დოკუმენტი, რომელიც ასევე ცივი ომის დასრულების შემდგომ იქნა მიღებული და გულისხმობს, ასე ვთქვათ, ეს არის ხარეთა შორის მდობის ამაღლებისათვის და საჭიროების შემთხვევაში ამა თუ იმ ხარეს ეძლევა საშუალება, რომ კონკრეტული სახელმწიფოს ტერიტორიაზე განახორციელოს ინსპექტირება და მონიტორინგი იმისათვის, რომ დარწმუნდეს, რომ იქიდან მას რაღაც გარკვეული საფრთხეები არ ემუქრება. ასევე ენის დოკუმენტის მიხედვით უნდა მიაწოდონ მხარეებმა ინფორმაცია, განსაზღვრული კვოტები, რა რაოდენობის ტექნიკა შეიძლება ყავდეს სამხედრო მოსამსახურეები და ასე შემდეგ. სხვათაშორის დოკუმენტი, რომელზედაც არაერთხელ აპელირებს უკრაინა, როდესაც რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებზე საუბრობს და რომელიც აქტუალურია ასევე ჩვენთვის და მესამე ეს გახლავთ სწორედ ღიაცის ქვეშ ღიაცის შესახებ შეთანხმება, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია საჰაერო სივრცეში აი ამ უსაფრთხოების და ნდობის გარემოს დამკვიდრებისათვის. და აქ საუბარია რა არის ჩვენთვის მნიშვნელოვანი, ხო? რომ არამხოლოდ ის, რომ ამ სახელმწიფოებს შეუძლიათ ერთმანეთის ასე ვთქვათ მოსაზღვრე საჰაერო სივრცის კონტროლი, არამედ მათ შეუძლიათ მოითხოვონ ზოგადად საჰაერო სივრცეში მონიტორინგის განხორციელება და აი აქ არის ერთი საინტერესო და მნიშვნელოვანი დათქმა, რომ მათ შორის ეს შეიძლება ეხებოდეს მესამე სახელმწიფოსთან მდებარე საჰაერო სივრცეს, რომელიც არ არის ამ შეთანხმების ხელმოწერი, და თუ მესამე სახელმწიფო არ არის შეთანხმების ხელმოწერი, მაშინ აი აქ წესდება სწორედ ის 10 კილომეტრიანი ეგრეთ წოდებული შეზღუდვა, რომ 10 კილომეტრზე ახლოს მესამე სახელმწიფო საზღვართან არ უნდა მიხვიდე.
ახლა საქართველო უკვე ითვლება მესამე სახელმწიფოდ, ხო?
არა, საქართველო არ იყო მესამე სახელმწიფო, რუსეთი აპირებდა.
რადგან შეაჩერა, ანუ ამას გულისხმობ 2012 წელს.
ხო, მაგრამ ნახეთ როგორი ამბავი, ჩვენ ეს საერთოდ ძალიან საინტერესო კომპონენტი არის.
ერთი წუთი ბატონ თენგიზ, ისეთ სმენელისთვის და მაყურებლისთვის, რომ იყოს უფრო ცხადი, მოდი მოვიყვანი მონაკვეთს პომპეოს განცხადებიდან, ხო, სადაც ნახსენები ვარ.
კი ბატონო, კი ბატონო.
განცხადებაში, სადაც შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ ტოვებს ამ ხელშეკრულებას, თუმცა წინ არის 6-თვიანი, ასე ვთქვათ, ფანჯარა, როცა რუსეთი თუ კი სრულად განახორციელებს ამ ხელშეკრულებას და დაიცავს მას, შეერთებული შტატები დარჩება ნაწილად. ესე იგი, ციტატა არის ასეთი: რუსეთი ეწინააღმდეგება სამეთვალყურეო ფრენებს 10 კილომეტრიან დერეფანში თავისი საზღვრის გასწვრივ რუსეთის მიერ ოკუპირებულ საქართველოს რეგიონებთან, აფხაზეთსა და სამხრეთ ოსეთთან, რითაც რუსეთი ცდილობს განამტკიცოს თავისი ყალბი განაცხადები, რომ ეს ოკუპირებული ტერიტორიები დამოუკიდებელ ქვეყნებს წარმოადგენენ. და კიდევ არის რუსეთმა უკრაინის თაობაზე თვითმფრინავების საწვავით შევსებისთვის აეროდრომი გამოყო უკრაინის ყირიმში, რაც ასევე წარმოადგენს მცდელობას განამტკიცოს თავისი განაცხადი ნახევარკუნძულის სავარაუდო ანექსიის შესახებ, რასაც შეერთებული შტატები არც ახლა და არც არასდროს არ აღიარებს, და ასევე არის კიდევ ამავე განცხადებაში ბალტიისპირეთის საკითხი დასმული. და გისმენთ ბატონთენგის დიდი ბოტიში შეგაწყვეტინეთ. ძალიან საინტერესოა ეს ნაწილი, ხო, 2000 ხო 12-ში რომ შეაჩერა საქართველოს ხელშეკრულებამდე.
დიახ, იმიტომ რომ აი ეს 10 კილომეტრიანი მონაკვეთის თემა რუსეთმა სადა გამოიყენებინა, როგორც ასე ვთქვათ, ირიბი აღიარების მცდელობა ოკუპირებული ტერიტორიების, აფხაზეთისა და ცხინვალის რეგიონის ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის. და მან განაცხადა, რომ ეს ორი სახელმწიფო, ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო, არ არის ამ შეთანხმების ხელმომწერი და ამიტომ ის ვერ დაუშვებს ფრენებს, რომელიც აი ამ ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფოების საზღვარს 10 კილომეტრზე მეტად უახლოვდება, ხო? თქვენ აბსოლუტურად სწორედ აღნიშნეთ, რომ ამ ბუნებრივია გამოიწვია ქართული მხარის პროტესტი. რუსეთს ჰქონდა განცდა იმისა, რომ ინტერესი საერთაშორისო საზოგადოების რუსეთში ფრენების განხორციელებასთან დაკავშირებით იქნებოდა იმდენად დიდი, რომ ისინი ზეწოლას მოახდენდნენ საქართველოზე, მაგრამ ეს არ მოხდა. და თქვენ სწორედ აღნიშნეთ, ჩვენ შევაჩერეთ ამ შეთანხმებაში ჩვენი ყოფნა, თუმცა იმავდროულად აღნიშნეთ, რომ თავის მხრივ არც საქართველო განახორციელ, ანუ ჩვენ მომავალში რუსეთს არ მიუწევს საშუალებას აქ მონაწილეობისა, მაგრამ ჩვენც არ ვითხო, არ განვახორციელებთ და არ მოვითხოვთ სადამკვირვებლო ფრენებს რუსეთის ტერიტორიაზე. თითქოს ეს თემა მაშინ რაღაცა ცოტა მიწნარდასავით, მაგრამ შემდგომ 2016 წელს რუსეთმა ისევ მოსთხოვა საქართველოს სადამკვირვებლო ფრენების განახლება საქართველოს ტერიტორიაზე, რისი უფლებაც მას არ მისცემი. ანუ რის თქმა მინდა, საქართველო მესამე მხარე არ არის, საქართველო შეაჩერა ამის მოქმედება კონკრეტულად რაღაც სეგმენტთან მიმართებაში და ესახებოდა ოპერატორის ყოველსა რუსეთის ფედერაციის მოდებებს, მაგრამ დღეს საუბარია იმაზე, რომ ამაზე აქედან გამოდის საერთოდ შეერთებული შტატები და არამხოლოდ შეერთებული შტატები. აქვე ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დაზუსტებაც, რომ ჩვენ მსმენელისთვის იყოს უფრო კარგად ნათელი, ხო, რომ მაგალითისათვის გეტყვით, აი რამდენად დიდ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ ამ შეთანხმებას მონაწილეები, რომ 2017 წლის აგვისტოში, ზუსტად აღარ მახსოვს ხა რომელი აგვისტო იყო, მაგრამ შეერთებულ შტატებში პენტაგონისა და ვაშინგტონის თავზე გამოჩნდა რუსეთის თვითმფრინავი შეუიარაღებელი, კი ბატონო, რომელიც ახორციელებდა სწორედ აი ამ სადამკვირვებლო ფრენას და მან შემოიფრინა ის ადგილები, სადაც პრინციპში თვითმფრინავი არ უნდა დაფრინავდეს, ხო, ეს იყო თეთრი სახლი, მან გადაუფრინა თეთრ ზალს, გადაუფრინა პენტაგონს და ასე შემდეგ. ანუ აი ამ ხელშეკრულების ფარგლებში მას მიეცა საშუალება, რომ აი ამ ტიპის ფრენები განახორციელებინა და ბუნებრივია, რომ ძალიან ადეკვატური იყო პარტნიორების მოთხოვნა იმასთან დაკავშირებით, რომ თუ ჩვენ
გაგაცნობთ
საშუალებას, მაშინ ჩვენც უნდა გქონდეს აღნიშნული შესაძლებლობა. ეხლა რატომ მოხდა ამის ყველაფრის? არამხოლოდ ბუნებრივია, იმიტომ რომ თავშოთ ყირიმი ყოფილიყო ირიბად აღიარებული რუსეთის ნაწილად, ან აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ეგრეთ წოდებულ დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად. რეალურად ამის უკან გარდა ამისა იმალება კიდევ სხვა რაღაცა, რადგანაც ასევე არის საუბარი სახელმწიფო დეპარტამენტის განცხადებაში, ეს არის რუსეთის ახალი სამხედრო დოქტრინა, ნუ ახალი აღარ არის, მაგრამ განახლებული სამხედრო დოქტრინა, რომელიც არის საკმაოდ აგრესიული და განსაკუთრებით აგრესიულია ცენტრალური და აღმოსავლეთი ევროპის მიმართ და რუსეთის მეზობლების მიმართ, ხო? აი ამ კონტექსტში არსებულ იმ ტაქტიკურ გადაადგილებებს, რომელსაც ახორციელებს რუსეთი, ცდილობს შენიღბოს სწორედ იმით, რომ ამ ტიპის შეთანხმებებიდან აკისრვალდებულებებს, ვალდებულებების შესრულებას არიდებს თავს.
ანუ თქვენი ძალიან დიდი მადლობა აი ამ მიმოხილვა ანალიზისთვის, ასე ვთქვათ. ბოდიშს ვიხდი, მსმენელი გველოდება ჯერ. შემდეგ მინდა ჩავრთო ნატოს გენერალური მდივნის 22 მაისის განცხადება და შემდეგ გავაგრძელოთ საუბარი. საინტერესოა, მაინც როგორ განმარტა ყოველ შემთხვევაში ღიად საჯაროდ ოფიციალურად ნატომ, ნატოს მოკავშირეებმა შტატების ეს გადაწყვეტილება. დილამშვიდობის გისმენთ. თქვენ ეთერში ხართ.
ვისე ხალბატონო, მოესალმებით ფაჩალთენგის. თავიდან ახსენეთ 92 წლის აქტი და გავიხსენეთ ზუსტად უკრაინიდან რო დაიწყეთ საუბარი, აი უკრაინას იმ უარყოფოდა ესეთი ხელისუფალი კუჩმა და შემდეგ კრავჩუკი, აი როცა დაიშალა საბჭოთა კავშირი, ის ბირთვი, ის რაკეტები რო არ გადაეცა რუსეთისთვის, ეს ბოდიშ პირდაპირ თქვა ამ დღეში არ იქნებოდა და ესოდენ გახლეჩილი არ იქნებოდა. იმიტომ რომ შიში, მარტო შიში შეიქსიყვა რუსა რუსეთი მაგ პრინციპით მოქმედებს და ვერ გაუბედავდა ამდენს, ეს პირდაპირ თქვა. და შემდეგ ჩვენი პრობლემა, რაც რა თქმა უნდა ყველაზე ძალიან გვაწუხებს და რა შეიძლება იყოს ორი, ნუ ძალიან ძლიერი სახელმწიფოები გვარტყავს, რომელთანაც ნუ ეხლა რო ვერ გავხდებით ვერაფერს გასაგებია. ეხლა გადის ხარშის ხელშეკრულება 21 წელს და თქვათ ღმერთმა არქანას და მაინც 400 წლის წინანდელი ისტორია რო გავიხსენოთ, თურქეთმა მოინდომოს იგივე უძველესი ქართული მიწის მესხეთ ჯავახეთის და თქვათ იგივე ბათუმის და აჭარის გადაყლაპა, ხო? როგორც არაერთხელ გაუკეთებია ისტორიულად. სამწუხაროდ 100 წლის წინ ყავდნენ ეს ვენეტაძე და გოგუაძე და იგივე მაზნიაშვილი სულნათი, მაგრამ ეს უკვე აღარ გამოდგება, იმიტომ რომ ვერანაირად ვერ აუწინაღუდგებით და ვინ უნდა გვიშველოს ამ დროს ამერიკა რა თქმა უნდა ისე ახლოვდება და მეორე კიდევ რა თქმა უნდა უფრო დიდი საიშრება, ეხლა რო არის ანაკლიის ხბადაღებული თემა, ხო? აი რუსეთ მარა უცებ აიღოს და ანაკლიაში შემოვიდეს თავისუფლად, იქ ისეთი ისხავს საშინელი არ არის როსტოვი, ხალხოშა გემი მოაყენებს აქეთ და აიღებს ანაკლიას და რა დაამახინჯებს ისტორიას, როგორც ყოველთვის ისის ხოლმე ითქვის რომ ბიდი თავადის იუსუპოვ დაშკოვის ქალიშვილს მოეწონა და თავის დროზე ეს იყო გამოგააშანშალეს
საბუთს
მისი მიწა იყო. ხო, აი ეს რო გააკეთოს რუსეთმა, ვინ აღუდგება, ისევ ახლოვდება ამერიკა, რომელიღაცა ან აი
გავიგე შინარსიც
და სახება ბატონ ფენგის ისინი, კი
ბატონო, დიდი მადლობა.
მადლობთ.
მადლობთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ბატონო თენგის. ცოტა ვწდებით, მაგრამ არც მთლად და იქ რამდენიმე საკითხი იყო და სიამოვნებით მოვისმენდით თქვენს განმარტებებს. ყარსი იყო ნახსენები ანაკლია. დღეს რომ თავს დაგვესხას ამერიკა შეშფოთდება, ისე მესმის ეს სულისკვეთებაც დავიჭირე. დიდი მადლობა მსმენელს და გისმენთ.
პირველი ნახსენები იყო ბუდაპეშტის მემორანდუმი, რომელსაც 1994 წელს მოეწერა ხელი და საუბარი იყოს სწორედ უკრაინის ბირთვულ განიარაღებაზე. კი ბატონო, არაერთი მკვლევარი.
ხო, ბოდიში რა ამით დაიწყო. კი, კი, დიახ.
დიახ, არაერთხელ აღინიშნება და ეს არაერთხელ ყოფილა ამაზე განცხადება, რომ სწორედ აი ამ ბუდაპეშტის შეთანხმების 20 წლის თავზე ერთ-ერთი გარანტორმა სახელმწიფომ, რუსეთის ფედერაციამ აქ ხედველობაში, რომელიც გარანტად დაუდგა უკრაინას მაშინ ტერიტორიული მთლიანობის საკითხში, სწორედ მან მოახდინა ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევა. კი ბატონო, ეს შემდგარი ფაქტია, უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა დარღვეულია და სწორედ ამან გამოიწვია არაერთი ის პროცესი საერთაშორისო ურთიერთობებში, რომელთან დღეს აქვს საქმე, მათ შორის იგივე სანქციების თემა და კიდევ სხვა მრავალი და დარწმუნებულია, რომ ამის პოლიტიკურ ფასს რუსეთი აუცილებლად გადაიხდის და იმაშიც დარწმუნებულია, რომ უკრაინის ტერიტორიული მთლიანობა აღდგება. ეს ძალიან გრძელი თემაა და ამაზე შეგვიძლია დაფიქსირდეს მემორანდუმზე ძალიან ბევრი ვილაპარაკოთ. რა შეეხება ყარსის შეთანხმებას, მადლობას უხდი ჩვენ მსმენელს ამ თემის წამოწევისათვის, იმიტომ რომ ეს თემა ძალიან რაღაცა პერიოდულობით ტალღასავითო ხო არის ხოლმე, რა ეს თემა აიწევა და სხვათა შორის საკმაოდ დიდი როლი ამაში მიუძღვის, ასე ვთქვათ, ჩვენ მეზობელ სახელმწიფოსაც, ჩრდილოეთის სახელმწიფო მხედველობაში. შემიძლია გითხრათ სრული პასუხისგებლობით, რომ არანაირი ვადა 21 წელს ხალხი ყარსის ხელშეკრულებას არ გასდის და არანაირი მოთხოვნა საქართველოს ტერიტორიებზე, ტერიტორიების თურქეთისთვის გადაცემაზე არ დადგება და ზოგადად მთლიანად ეს თემა არის რუსეთის მიერ ძალიან კარგად შეფუთული და იმ დონეზე, რომ ამაზე ცრუ ისტორიული წყაროებიც კი აქვს შექმნილი, ანუ ეს არ არის ჩვეულებრივი პროპაგანდის პროდუქტი, როდესაც აი ფეიკ ნიუსსაც ვეძახით, გადის ხორმე.
ხო, ერთ-ერთი ესეთი როგორ თქვა, გამჭოლი კი არა, თუ თანმდები უცხოეთი ხაზია დრო და დრო ესე ამოიწევა.
კი, იმიტომ რომ ამაზე საკმაოდ სერიოზული
და რეაგირებს საზოგადოება.
ხო, მქონე მეცნიერები აკეთებენ კომენტარებს, წერენ წერილებს, ანალიტიკურ წერილებს, ანუ იქმნება ცრუ ისტორიული წყაროები და ასე შემდეგ. შემიძლია გითხრათ ფაქტები. საქართველოსა და თურქეთის მოკლედ შევეცდები რომ
თქვა. ხო, ხო, თუ შეიძლება რომ დავუბრუნდი.
ურთიერთობები. დგას იმ შეთანხმებებზე, რომლებიც დაიდო აი ბოლო 30 წლის განმავლობაში და ჩვენ თუ და თურქეთს უკავშირებს სტრატეგიული შეთანხმებები ძალიან ბევრ სფეროში. თურქეთი მტკიცედ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და არასოდეს არ არსებობს ბუნებაში არანაირი დოკუმენტი, რომლის მიხედვითაც შეიძლება დადგეს ეს კითხვის ნიშნის ქვეშ და ასევე შემიძლია გითხრათ, რომ არანაირი არც მცდელობა, არც განხილვაც კი თურქეთში ამ თემის არც კი მომხდარა და არც არასოდეს არ იქნება. პირიქით, მაშინ როდესაც სწორედ რუსეთიდან შეკრულდა საფრთხეები, თუ კი ვინმე პირველი უწვდიდა და უწვდის დახმარების ხელს საქართველოს, ეს არის სწორედ ჩვენი მეზობელი და მეგობარი თურქეთი. ასე რომ ყარსის შეთანხმებაზე ეს თემა არის თავიდან ბოლომდე მითი, რაც არ უნდა ბევრი წყაროები მოიტანოთ აქ, ეს არის ყველაფერი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ძალიან კარგად დამუშავებული პროდუქტი, რომელზედაც მუშაობდა რუსეთის მეცნიერები.
ერთი არის კარგად დამუშავებული, ანუ თენგიზე მეორე არის ის, რომ შესანიშნავად მუშაობს.
კი ბატონო, კი ბატონო, ასე რომ შემიძლია გითხრათ, რომ აგერ რამდენიმე თვე დარჩა 2021 წლამდე და შეგვიძლია მშვიდად დაველოდოთ, ნამდვილად არანაირი პრობლემა არ იქნება და მესამე თემა ვიცი რომ ჩართვა უნდა იყოს, ეს იყო რომ ანაკლიის ღრმაწლოვანი პორტი და რა იქნება თუ კი
დღეს ვერ მო ამოქმედდეს თავის სამხედრო ამბებით იმ ხრიდან რუსეთი.
ერთ რამეს ვიტყვი მხოლოდ, რომ თუ კი ჩვენ წავალთ იმ ლოგიკით, რომ რამე არ ეწინოს რუსეთს, ეს იმას ნიშნავს, რომ საერთოდ უნდა გავარჩეროთ საქართველოს როგორც სახელმწიფო, იმიტომ რომ რუსეთს ზოგადად არ მოწონს ამ სახელმწიფოს არსებობა. და ამ ლოგიკით რო წავშულიყავით, არც 99 წლის სტამბულის შეთანხმებები არ იქნებოდა, რასაც ჩვენ ლაპარაკობდით, არც ბაქო ჯეიხანი არ იქნებოდა, არც მე გაგახსენებთ უბრალოდ ერთ მომენტს რა, რომ მაშინ, როდესაც საუბარი იყო სტამბულში, ეს სწორედ 99 წლის შეთანხმებებზე და სადაც რომელმაც მწვანე შუქიაო თუ ბაქო თბილისი ჯეიხანს, ბაქო თბილისი ერზრუმს, ხო, რასაც უკვე მერე მოყვა კიდე სხვა პროექტები რეგიონული და არამხოლოდ რეგიონული მნიშვნელობის, აი წინა ღამეს, სწორედ ეუთოს სამიტის წინა ღამეს რუსეთმა დაბომბა შატილი და ოფიციალურად გაგვაფრთხილა, რომ იცოდეთ, რომ ამას მოყვება დიდი ომი, არც კი გაბედოთ ეუთოს სამიტზე ამ თემების სამოწევა. მაგრამ საქართველოს არამხოლოდ გაბედა, არამედ იმდენად სწორად ჰქონდა ეს პოლიტიკა დალაგებული, რომ ძალიან მტკიცე მხარდაჭერა ჰქონდა სწორედ შეერთებული შტატების, საფრანგეთის, გერმანიის და არა ოეუთოს წევრის 60-მდე სახელმწიფოს და მთავრობის მეთაურის. ამიტომ ის, რომ საქართველოს იყოს დაცული, ამას ანაკლიის პორტის შეჩერება კი არ ჭირდება, ან რომელიმე დიდი პროექტის შეჩერება კი არ ჭირდება. პირიქით გააქტიურება და პირიქით ჩვენი პარტნიორების მოზიდვა და კონსოლიდირებული ძალისხმევა იმისათვის, რომ რუსეთმა იცოდეს, რომ საქართველოს მიმართ ნებისმიერი არასამართლიანი ქმედებისათვის ის იმხელა პოლიტიკურ ფაზს გადაიხდის, რომელიც გადახდა მას არ.
და მსმენელი გველოდება, მინდა ასევე როგორც თქვი ვიდეოს ჩართვა, მოდით მსმენელს მოვუსმინოთ, რომ არ ვალოდინოთ შემდეგ ჩართვაემ განცხადებას და შემდეგ მოგცემ საშუალებას, რომ გამოეხმაუროთ მასაც და ჩემ შეკითხვასაც დავამატებ იქვე. დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა. ბრძანეთ.
საუბრით ეს მომართა. სანამ ბატონ თენგის კითხვას დავუსვენ, გაბატონო, თქვენთან ერთ-ერთი თხოვნა მას, აი, თუ შეიძლება ხვალი არის საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე და ის თანამშრომლები, რომლებსაც ჩვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებაში და
თუ შეიძლება თემას არ ეხე, ბოდიშს გიხდით რა გადაცემას, ნუ მიგეგმავთ ეთერში.
კი, რამდენჯერმე, ხო?
გმადლობთ.
არა, ჩვენთვის სასიამოვნო იქნება.
მესმის, მესმის, დიდი მადლობა. შევხედავ რა როგორი.
რაც ეხება თემას.
გმადლობთ.
ბატონო თენგის. ხომ არ არის რომ რუსეთის კეთილოთ იქნება, იმიტომ ასე რომ ამერიკა აიძულოს რომ ამ ხელშეკრულებიდან გავიდეს ისე რუსეთის სასარგებლო თავაღებლებიდან გავიდეს, იმიტომ რომ მე ვერ გავიგე ერთ რაღაცა თუ ამერიკა ამ ხელშეკრულებას
ეში მონაწილეობას იღებს, რატომ უშვებს ის რომ რუსეთი შევიდეს მაგალითად იმის ტერიტორიაზე ფერცახთან მიმართ დაანშორი, არამედ ეს ხელშეკრულება მაგალითად მოქმედებდეს ევროატლანტიკის სახელმწიფოებთან და მასთან ასოცირებულ სახელმწიფოებთან მიმართებაში და არამედ ოკეანეში კი სადაც რუსეთს არაფერი არ ესაქმება. იმიტომ რომ ეს არის ზუსტად რუსეთის სიული, რომ ის რომელიც არანაირი ხელშეკრულების შემსრულებელი არ და თუ ასრულებს, ასრულებს ისე როგორც მას უნდა და მას ესმის, დააკეთოს ის.
ანუ ასრულებს
საერთოდ. ამ მიმართებაში ხო, და საქართველოს მიმართებაში ხომ არ არის ახლა ეს პანიკა გამოწეული სალომე ზურაბიშვილიდანაც, რომ რუსეთს შეუძლია პანდემიიდან გაღიზიანებულმა რაღაცა მოიქნიოს საქართველოს მიმართებაში, ეს იქნება ანაკრი სპორტის ხელში ჩაგდება. სათავე ხელშეკრულებიდან თუ ისე მოდიგი შეშინებები პატრიარქა ალიანსის ობიექტივით.
მადლობთ რა საწაო.
ხელშეკრულება ხო, უბრალოდ ჩვენ თუ რუსეთთან არ იქნება ჩაკუტებული.
კეთილი. მადლობთ. დიდი მადლობა. ჩავინიშნე ზედიცადე რაც იყო არსი თქვენი შეკითხვის და მოსაზრების. მანოთენგის ახლა დამსმენელებს და მაყურებლებს მიმართავ. მოდით მოусვინოთ ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებას, რომელიც მოხვა საგანგებო შეკრება სწორედ ამ საკითხზე, ღია ცისხლშეკრულებაზე მსჯელობას და შემდეგ გავაგრძელებთ მსჯელობას ჩვენ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
NATO allies met today to discuss the open skies treaty.
ეს შევიკრიბეთ ნატოელი მოკავშირეები ღიაცის ხელშეკრულებაზე სამსჯელოდ. კიცად ვუჭერთ მხარს საერთაშორისო შეერაღების ეფექტიანი კონტროლის განიარაღებისა და გაურცელებლობის შენარჩუნებას. ყველანი ვთანხმდებით, რომ ღიაცის ხელშეკრულების ყველა მონაწილე მხარემ სრულად უნდა შეასრულოს თავისი დაპირებები და ვალდებულებები. ნატოს წევრი ყველა ქვეყანა სრულად ახორციელებს ხელშეკრულების ყველა მუხლს. მრავალი წლის განმავლობაში რუსეთი აწესებდა ხელშეკრულებასთან შეუსაბამო საჰაერო შეზღუდვებს, აკრძალვებს, მათ შორის კალინინგრადზე და ზღუდავდა ფრენებს რუსეთის ტერიტორიაზე საქართველოსთან მისი საზღვრის ახლოს. რუსეთის მიერ ღიაცის ხელშეკრულების განსაზღვრული ვალდებულებების შერჩევითი განხორციელება ძირს უთხრის ამ ხელშეკრულების წვლილს ევროატლანტიკური რეგიონის უსაფრთხოებასა და სტაბილურობაში. 2014 წლის უელსის სამიტიდან მოყოლებული, 2016 წლის ვარშავის სამიტზე, 2018 წლის ბრიუსელის სამიტზე მოკავშირეები მოუწოდებდნენ რუსეთს სრულად შეესრულებინა ხელშეკრულება. შეერთებულმა შტატებმა ამხილა რუსეთი ხელშეკრულების დარღვევაში და ახლა განაცხადა თავისი განზრახვის შესახებ, რომის ხელშეკრულების საბამისად 6 თვის ვადაში ტოვებს ამ ხელშეკრულებას. ამასთან შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ შესაძლოა გადახედოს გასვლის საკითხს, თუ კი რუსეთი დაუბრუნდება ხელშეკრულების სრულფასოვნად შესრულებას. ნატოს მოკავშირეები და პარტნიორი სახელმწიფოები, როგორც დედაქალაქებში, აგრეთვე ეუთოს ვენის ოფისში, ცდილობენ რუსეთთან ურთიერთობით მიაღწიონ იმას, რომ მან რაც შეიძლება მალე სრულად განახორციელოს ხელშეკრულება. რუსეთის მიერ ხელშეკრულებასთან სრულ შესაბამისობაში დაბრუნება არის საუკეთესო გზა ხელშეკრულების სარგებლიანობის შენარჩუნებისთვის. უსაფრთხოების არსებული გარემოს გათვალისწინებით ნატოს მოკავშირეები გააგრძელებენ იარაღის კონტროლს, განიარაღებას და გაურცელებლობას, როგორც ევროატლანტიკური უსაფრთხოების მთავარი ელემენტის მხარდაჭერასა და შემდგომ გაძლიერებას. მოკავშირეები კვლავაც მზადარიან ნატო-რუსეთის საბჭოს ფარგლებში რისკის შემცირებასა და გამჭვირვალებაზე დიალოგისთვის, კვლავაც ვისწრაფით რუსეთთან კონსტრუქციული ურთიერთობისკენ, როცა რუსეთის მოქმედებები ამის შესაძლებლობას მოგცემსო. განაცხადა რეცად რომ მივყოლოდი ტემში ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენ სტოლტენბერგმა 22 მაისს გამართულ შეხვედრაზე, რომელიც მოყვა შეერთებული შტატების განცხადება, შემდეგ დღეს მოყვა განცხადება სამღიაცის ხელშეკრულების დატოვების თაობაზე. ბანო თენგის ფხალაძეა ჩვენი სტუმარი დღეს, მსმენელები და მაყურებლები, ვინც ახლა შემოგვერთით, მათთვის საყურადღებოთ და შეგიძლიათ მონაწილეობა საუბარში 2988-327-ზე დარეკვით და ასევე შეგიძლიათ მოგწეროთ Facebook-ზე შეკითხვა თუ კომენტარი. რადიო თავისუფლების დილის საუბრების რადიო მაესტროს საიტებზე გადის ახლა სტრიმი დილის საუბრების. მანოთენგის, ეს იყო ნატოს განმარტება. ერთგვარად იდენტური და თლად არა, მაგრამ მსგავსი აქცენტებით, რაც შეერთებული შტატების განცხადება თავად. კვლავ იმედით, კვლავ კონსტრუქციული დიალოგის შეთავაზებით რუსეთისთვის, ასევე მინდა მსმენელის და ზარსაც დავუბრუნდეთ. და ძალიან კარგი აქცენტი იყო შეერთებული შტატების გასვლა ამ ხელშეკრულებიდან რუსეთის სასარგებლოდ ხომ არ ხდებაო, რატომ უშვებს ამას, რომ შტატები ბუნებრივია ერთ-ერთი თუ ყველაზე მნიშვნელოვანი არა მონაწილე ამ ხელშეკრულების, ხომ? და ამით უფრო დიდ თავისუფლებას მიცემს მაშინ სხვა ქვეყნებში რუსეთის სხვა სივრცეებში საჰაერო სივრცეებში რუსეთის შესვლას და საქართველოსთან მიმართებით მე მინდა ცოტა ცალკე შევეხოთ აი სალომე ზურაბიშვილის განცხადებას Financial Times-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში რუსეთიდან მოსალოდნელ საფრთხეზე სავარაუდო საფრთხეზე ჯერ ამ ნაწილს რომ გავცეთ პასუხი
კი ბატონო.
ზრდის საფრთხე შტატების გასვლა თუ ამცირებს და დავამატებ ჩემს შეკითხვას ბანო თენგის თუ შეიძლება და ერთად გვიპასუხეთ. ხომ არ არის ეს რაღაცა მიზნით გამწვავება ვითარების?
ვითარების გამწვავება უდავოდ არის და სწორედ ამის პრევენციისაკენ და ამის თავის არიდებისაკენ ისწრაფია ჩვენი პარტნიორებიც და ამას საუბრობდა ნატოს გემდივანიც, რომ ისინი კიდევ ერთხელ ეცდებიან რუსეთთან ამ თემაზე საუბარს, იმიტომ რომ დამრწმუნდეთ, რომ შეერთებული შტატების გაასულა ამ შეთანხმებიდან ეს არ იქნება ბოლო სახელმწიფო, რომელიც გავა და მას აუცილებლად მიყვება ალიანსის წევრი სხვა ქვეყნები, რაც ფიქრობ რომ არასასურველი უნდა იყოს რუსეთისათვის, მაგრამ ასეა თუ ისეა, ფაქტი ერთია, რომ არ შეიძლება ხელშეკრულება სრულდებოდეს ცალმხრივად. არ შეიძლება ერთ ქვეყანას კონდეს ფრენების განხორციელების უფლება, მონიტორინგის უფლება, ადგილზე ვითარების შესწავლის უფლება და იგივე სახელმწიფო ამის საშუალებას თავის პარტნიორებს არაძლევდეს და უფრო მეტიც არსებობდეს ძალიან სერიოზული ეჭვი იმის თაობაზე, რომ მის ტერიტორიაზე ხორციელდება ის ქმედებები, რომლებიც პარტნიორ სახელმწიფოების საფრთხეობა საკმაოდ სერიოზულ პრობლემებს უქმნის. ამიტომ თუ ეს შეთანხმება, ასე ვთქვათ, თუ ეს მოლაპარაკებები რუსეთთან წარუმატებლად დასრულდა, რაც მგონია, რომ ალბათ ესე იქნება, თავისთავად ცხადია, რომ ვითარება დაიძაბება და იმაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ ეს მხოლოდ მხოლოდ უარყოფითად იმოქმედებს თავად რუსეთზე, იმიტომ რომ ეს რასაც გამოიწვევს, ეს იქნება სანქციების გაძლიერება და სანქციების გაძლიერება არა მხოლოდ არსებული, არამედ კიდევ უფრო მტკივნეულის შემოღება და მათ შორის ისეთი ტიპის პროექტებზე, როგორც იგივე Nord Stream-ია, რომელსაც უკვე საკმაოდ სერიოზული პრობლემები აქვს იმ ბოლო გადაწყვეტილებით, რომლებიც სულ ცოტა ხნის წინ გაჟღერდა და კიდევ უფრო მეტად დაარტყავს რუსეთის ეკონომიკასაც და საკმაოდ ძვირ ფაზს გადაიხდის ამაში, ძვირ პოლიტიკურ ფაზს გადაიხდის ამაში რუსეთის დღევანდელი ხელმძღვანელობა. ამაში ეჭვი არ მეპარება. რა შეეხება საქართველოს. კიდევ ჩვენთვის ნამდვილად ცუდია ვითარების გაუარესება, მაგრამ როგორ გითხრათ, ეს არის გზა, რომელიც ძალიან დიდი ხნის წინ აირჩია რუსეთის ფედერაცია. და ერთადერთი რაც შეიცვალა იმ პერიოდიდან დღემდე, რომ მაგალითად, როდესაც ჩვენ ლაპარაკობდით ამ თემებზე დაახლოებით 15 წლის წინ, მაშინ აი ეს აღქმა პარტნიორების მხრიდან არ იყო, იმიტომ რომ ისინი ვერც კი უშვებდნენ იმას, რომ შეიძლება ასეთი რამე მოხდეს, რუსეთმა არ შეასრულოს ვალდებულები, რუსეთი შეიჭრას მეზობელი სახელმწიფოს ტერიტორიაზე, მოახდინოს მისი ოკუპაცია, ანექსია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. დღეს ერთადერთი, ასე ვთქვათ, კარგი, თუ შეიძლება რამე კარგი იყოს ამ ვითარებაში, არის ის, რომ ის რაზედაც ჩვენ ლაპარაკობდით, მარტო ჩვენი თავის ტკივილი არ არის და ამაზე უკვე ღიად ლაპარაკობენ ჩვენი მნიშვნელოვანი პარტნიორები, მათ შორის შეერთებული შტატები, მათ შორის ნატოს გემდივანი და შესაბამისად გამოსავალზე ფიქრზე ფიქრი როდესაც არის, ხო? აქ მოიაზრება ბუნებრივია საქართველოს უსაფრთხოებაც და ჩვენი პრობლემები ამ შემთხვევაში განზოგადებულია, განფრთობილია და განიხილება სწორედ აი ევროატლანტიკური უსაფრთხოების კონტექსტში, რომელშიც გვინდა რომ ჩვენ ვიყოთ და რაც არის იმის საფუძველი, რომ მოინახოს დაცულობის ის მექანიზმები, რომელიც მათ შორის საქართველოსაც დაიცავს.
მანოთენგის, უყურეთ ვიდრე გადავალ საქართველოს პრეზიდენტის ინტერვიუზე და საფრთხეზე. ფაქტია, რომ რუსეთს არ სურს, არ სურდა და იმიტომაც აწესებდა ამ შეზღუდვას, ეს საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს რომ შემოეშვა ხელშეკრულების მონაწილე და ასე ვთქვა დამზვერავი თვითმფრინავი. რუსეთს არ სურს, რომ ასე ვთქვა ეს ინფორმაცია იყოს ცნობილი თუ რა ხდება სამხედრო წარმომადგენლობის თვალსაზრისით საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე. მე არ ვიცი, ტექნიკურად ეს ალბათ არ არის დარწმუნებული ვარ, უბრალოდ არ მაქვს ეს დეტალური ცოდნა, ტექნიკურად ეს არ არის ერთადერთი საშუალება, რომ სოფლიო მიწოდეს, ხო, იმაზე რა ხდება საქართველოს ამ ტერიტორიებზე. ემსმენელ მახსენ ახლა თქვა იქიდან რომ რაღაც დაძრას და მე რეაქეთ თქვა რაღაცა გადმოვიდეს და შექმნას კიდე უფრო გამწვავოს საფრთხეო ანაკლიაზე როცა თქვა. ა როცა მე ვიგულისხმე გამწვავება ვითარების რაღაცის როცა ესეთი ხელშეწყობა ხდება რაღაცნაირად თითქოს გამწვავების ხელშეწყობა რა მხრივ გასაგებია რომ როცა არღვევს ხელშეკრულებას მხარე ამაზე რაღაც რეაქცია სხვა მხარემაც უნდა გააკეთოს. ა მოკლედ ისე თქმა მინდა რას ცulis ელოდებით ამ საფრთხეს და მივადგეთ იქ პანდემიას და კრიზისს უკავშირებს სალომე ზურაბიშვილი. თუმცა თლად ეს არ არის, ხომ? ამ თლად ახალი მიზეზები შეიძლება სულ არ სჭირდებოდეს რუსეთს აგრესიის დასაწყებად.
რა თქმა უნდა.
და ვთქვათ ხო რაღაც გარე გამარჯვებების მოსაპოვებლად ასე ვთქვათ როგორც თვითონ ამას იყენებს.
რა სულის რუსეთისთვის კარგს არაფერს, იმიტომ რომ ამითი მხოლოდ და მხოლოდ ადასტურებს რუსეთის შურვილს და ზრახვებს რომ გააუარესო საერთაშორისო საფრთხეობა. აბსოლუტურად გეთანხმებით, ეს არ არის ერთადერთი საშუალება რომ სახელმწიფოებმა მიიღონ ინფორმაცია იმის თაობაზე თუ რეალურად რა ხდება ამ თუ იმ ტერიტორიაზე. მე თვითონ ეს ახლა თანამედროვე ტექნოლოგიებს თუ გავთვალისწინებთ, ხო? აქ საუბარი იყო იმაზე, რომ პარტნიორობა შემდგარ იყო უსაფრთხოების კონტექსტში და ასე ვთქვათ ის ინფორმაცია, რომელიც შეიძლება ამ თუ იმ ხარისთვის საინტერესო ყოფილიყო, ღიად ყოფილიყო მიწოდებული და ასე ვთქვათ პარტნიორებს ეთანამშრომლად ამ კონტექსტში. საერთოდ არ არსებობდა ეს შეთანხმება, მაგრამ სხვა წყაროებით დაუშვათ იგივე შეერთებულ შტატებს და იგივე ხუებს ჰქონდათ ინფორმაცია მასთან დაკავშირებით, რა ხდებოდა რუსეთში, ხო? თუმცა კიდევ ეს ყველა ეს უბრალოდ ამას აადვილებს და მეორე გამოხატავს პარტნიორობის სურვილს. რუსეთმა ნათლად დააფიქსირა, რომ მას დასავლეთ და პარტნიორობის სურვილი არ აქვს. შესაბამისად, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რა თქმა უნდა, ეს აუარესებს უსაფრთხოების გარემოს რეგიონში. საქართველოს პრეზიდენტის განცხადება არის ამ კონტექსტში აბსოლუტურად დროული და ადეკვატური. იმიტომ რომ სწორედ ამ ვითარებაში მე არაერთხელ გაგვემახვილებია ყურადღება, რომ ის რეჟიმი, რომელიც მართავს დღევანდელ დღეს რუსეთს, ხო? ეს რეჟიმი ყოველთვის ეძებს გარემტერს. იმ მარტივი მიზეზის გამო, იმიტომ რომ მას არ შეუძლია განავითაროს სახელმწიფო, საკუთარ სახელმწიფოს ელაპარაკი. რუსეთი ვითარდებოდა მაშინ, როდესაც ნავთო თუ ამაში შეიძლება განვითარება დავარქვათ, როდესაც ნავთობის ფასი იყო მაღალი, ანუ ნედლეულის ექსპორტით შემოსული ფულით დაუშვათ შედებოდა შენობები და იგივე დაუშვათ შეიცვალა მოსკოვი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. თუმცა რუსეთი როგორც სახელმწიფო არ შეცვლილა, იმიტომ რომ რუსეთი ამ ხრივაც ხათაშორი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ თქვენ შეიძლება ნახოთ რაღაცა ультратанамедрове უბანი მოსკოვში და აი ამ უბნიდან 100-150 კილომეტრის დაშორებით ნახოთ 18 საუკუნის სოფელი, ხო? ანუ იმ ტიპის ცხოვრება, სადაც არც გაზია და არც და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. უკიდურესე გაჭირვება. რის თქმა მინდა, რომ როდესაც ამდენი პრობლემები გაქვს და როდესაც კიდევ საერთაშორისო თანამეგობრობა სანქციებს გიწესებს, რომელიც ISM წარეთ, ასე ვთქვათ, ურტყავს შენს ეკონომიკას. როდესაც უამრავი სოციალური პრობლემების პროგრამების შეკვეცა გიწევს, იმიტომ რომ უბრალოდ ამას ვერ აფინანსებ, რა თქმა უნდა, რომ რეჟიმის შენარჩუნების, როდესაც კრიმინალი ასე ბატონობს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, აი რეჟიმისთვის ყოველთვის ამ დროს, ასე ვთქვათ, შემკრულა და შესანარჩუნებლად კარგია გარემტერი. და აი ეს გარე საფრთხის მომენტი, რომ ვიღაცებს აქვთ იმის სურვილი, რომ რუსეთი დაშალონ, გაანადგონ და საერთაშორისო შეთქმულება თურმე ეწყობა რუსეთის წინააღმდეგ, ეს ყოველთვის გამოიყენება ხოლმე მაკონსოლიდირებელ ფაქტორად რუსულ საზოგადოებაში. ასე მოქმედებს ეს სახელმწიფო, ეხლა კი არა.
კი ბატონო,
მე საუკუნის განმავლობაში, ხო? ეხლა რატომ არის ეს საშიში? რუსეთს დღეს ნამდვილად არ აქვს იმის ძალა, რომ ღია კონფრონტაციაში შევიდეს ან შეერთებულ შტატებთან, ან დიდ ბრიტანეთთან, ან კანადასთან, ან რომელიმე ასე ძლიერ სახელმწიფოსთან, ხო? მაგრამ ის ყოველთვის ეძებს აი ამ თავისი გარე ამბიციებისათვის, ასე ვთქვათ, სუსტ შედარებით სუსტ სახელმწიფოს, რომელიც შეიძლება იყოს სუსტი, შეიძლება იყოს მარტო და ასე შემდეგ. და აი აქ, რა თქმა უნდა, საქართველო ძალიან საინტერესო ჩან შეიძლება ჩანდეს მის აი ამ ზრახვების განხორციელების
კონტექსტში. ნაწილობრივ ოკუპირებული საქართველო, სადღა უნდა ხა კითხვა გაჩნდება? ანუ რა, შემდეგი ნაბიჯი რა არის?
შემდეგი ნაბიჯი ხო, ანუ ფანტაზია, რომელიც კრემლის სამხედრო დოქტრინას აღგენს, მისი ასე ვთქვათ, მსაკრობის ლიმიტი არ არსებობს. მაგრამ თავი რა არისო? სწორედ ამ ტიპის განცხადებებით, სწორედ საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღების მოპყრობით ჩვენსკენ საქართველოს არ უნდა იყოს მარტო, იმიტომ რომ აგრესია განხორციელდება ისეთ რაღაც ხანდახან ისე ლაპარაკობთ ხოლმე, თითქოს აგრესია ჰიპოთეტურად შეიძლება განხორციელდეს. აგრესიაში ვცხოვრობთ ყოველდღიურობაში, აგრესია ხდება და აი ამაზე ყოველ წამს, ყოველ წუთს საერთაშორისო თანამეგობრობის ყურადღება ჩვენკენ უნდა მოვაპყროთ. იმიტომ რომ ის რაც დღევანდელ დღეს საქართველოს ტერიტორიაზე ხორციელდება, ადამიანების გატაცების, იგივე ოკუპირებულ ტერიტორიებზე სამედიცინო სერვისებზე წვდომის არ დაშვებით, იგივე ეგრეთ წოდებული დახმარებაზე
უარის თქმით ამ ვითარებაში,
ბორდერიზაციის და ასე შემდეგ და ასე ამის მიმართ შემგუებლობა არ უნდა გაჩნდეს. იმიტომ რომ თუ ამის მიმართ შემგუებლობა გაჩნდა, კიდევ ერთხელ ვამბობ, რუსეთის ინტერესებში არ შედის საქართველოს როგორც სახელმწიფოს არსებობა. იმიტომ რომ ჩვენი პრობლემები ხო არ დაწყებულა არც ნატოს არც ევროკავშირის გამო, ხო? ჩვენი პრობლემები დაიწყო მაშინ, როცა არავინ არ ლაპარაკობდა არც ნატოზე, არც ევროკავშირზე. დამოუკიდებლობის მოპოვების პირველივე დღეებიდან. ჩვენ ვიყავით დსთ-ს წევრები, ჩვენ ვიყავით კოლექტიური უსაფრთხოების ხელშეკრულების ხელმომწერები, საბაჟო კავშირის ხელმომწერები, ხო? მაგრამ მაინც ჰქონდა და მუდმივად წვავეთ იდგა ჩვენთან ტერიტორიული პრობლემები. რუსეთისთვის პრობლემა საქართველოს როგორც სახელმწიფოს არსებობა. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ამ ტიპის განცხადებები, რომ მაშინ, როდესაც მთელი მსოფლიო გადართულია პანდემიაზე, კორონავირუსთან ბრძოლაზე და ასე შემდეგ, აი ამ დროს არ მოხდეს პატარა სახელმწიფოს დაჟადა. თქვენ ხედავთ, რომ აი ამ პირობებშიაც, როდესაც ყველა ცდილობს ძალისხმევის გაერთიანებას, რუსეთს შეტევები მიაქვს, არამხოლოდ საქართველოს, არამედ დავუშვათ, გახსოვთ შეტევები, კიბერშეტევები ბრიტანეთზე, კიბერშეტევები ჩეხეთზე და კიდევ სხვა სახელმწიფოებზე და ზუსტად იმ საავადმყოფოებზე და იმ სამედიცინო ობიექტებზე, რომლებიც სწორედ საზოგადო ხალხ მკურნალობდა და ვაქცინაზე მუშაობდა.
დიახ.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აი ამ მომენტში, რომ საქართველოს თემა აქტუალურად შეხვდეს.
მანდო თენგის მსმენელი გველოდება, დიდხანს ვალოდინე, თუ გადაგველოდა, აბა. დილამშვიდობის.
გველოდები, გამარჯობათ.
გამარჯობა, დიდი მადლობა, გისმენთ.
რამდენიმე შეკითხვა ხრა.
ძანეთ.
თქვით რომ ეს ოჭი კონფუტაციის წინააღმდეგობის, ნუ არა ხო? არის კანადასთან, არის ბრიტანეთთან. აი უბრო დიდი ხანია ეგ აზრი მისამაქ რა. რატო რა გახდა, რა თქვა ჩამოიყვანოს აი რუსეთი თუ იყოს ერთგული მოკავშირე ამერიკა რა, ვერ არის ერთგული მოკავშირე ისე როგორც რუსეთის მონხებისთვის არის რა. ჩამოიყვანოს ეს 10-15000 ჯარი და ვინ რას თვითონ ვერ დააკარებს რუსეთი ხო? რა გახდა აი
ამ ეთქობა
აი ეს ისე მე მეგონა ისა მეორე ერთი რომ ამონენ იღო რომ სვიფტი რომ დაუცეცოს ამერიკამ რუსეთს ანუ დოლარის სანქცია დაიქცევა სოფლიო ეკონომიაო და ეხლა ამაზე მეტი მოუვიდო და 26 მილიონი უმუშევრი გაუხდა. ანუ რაღაცა ესე მგონია რომ თვითონ ეს თეთრი ამერიკელები რაღაცა შიშარა ხალხია თუ რაღაც, თორე ტექნიკით ყველაფერი წინ არის რუსეთზე და ან არჩევანია ცუდი არასწორი რა.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდი მადლობა გულწრფელობისთვის, შეკითხვის დასმისას.
გულწრფელად გიპასუხებ ძალიან მოკლედ რა. უბრალოდ არ ვიცი რატომ არ არის ეს ინფორმაცია ასე კარგად საზოგადოებაში გასული, მაგრამ გეტყვით რომ თუნდაც ბოლოპერ ზოგადად ის დახმარება, რომელიც ამერიკიდან საქართველოსი არის შემოსული მილიარდებს ითვლის, მათ შორის ძალიან დიდი კომპონენტი არის სამხედრო დახმარების. მათ შორის შემიძლია გითხრათ, რომ საქართველოს ეგრეთ წოდებული აღჭურვისა და მზადყოფნის პროგრამა, თუ სწორად ვთარგმნე ჯორჯია რედინის პროგრამა, ითვალისწინებს ძალიან სერიოზულ მოდერნიზაციას საქართველოს შეერაგებული ძალების და უბრალოდ რომ თუ ჩვენი მსმენელი დაინტერესდება და ნახოს და არის ღია წყაროებში ეს ინფორმაცია, რამდენად დიდი ინვესტიციას დებს შეერთებული შტატები სწორედ ქართული ჯარის მოდერნიზაციაში. თუ საუბარია სამხედრო ბაზაზე, სამხედრო ბაზა აბსოლუტურად სხვა თემა არის, სხვა განზომილება არის და ამაზე ლაპარაკი არ წყობს და არ ჩვენგან არ ყოფილა. თუ ამაზეა ლაპარაკი, რომ გიუმრიში რუსეთს აქვს სამხედრო ბაზა, რომელიც საბჭოთა პერიოდის დანატოვარია და რატო ამერიკას არა აქვს საქართველოს სამხედრო ბაზა, ეს აბსოლუტურად სხვა თემაა. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ დახმარებაზე, წარმოუდგენელია, რომ მოინახოს რომელიმე სახელმწიფო ან სახელმწიფოთა ჯგუფი, რომელსაც იმ რაოდენობის დახმარება ჰქონდეს გაწეული საქართველოსთვის, რაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს. ერთ რამეს ვთქვი, ის რომ ეს სახელმწიფო არსებობს დღევანდელ დღეს და დღევანდელ დღეს არ იქცა რუსეთის ავტონომიურ ოლქად, უპირველეს ყოვლისა, თუ ვინმეს დამსახურება, არის შეერთებული შტატების დამსახურება. არა მხოლოდ პოლიტიკურ კონტექსტში, მათ შორის სამხედრო კონტექსტში, მათ შორის ის, რომ თუ კი ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა ძლიერი არის, სწორედ შეერთებული შტატების დახმარებით იგივე ლუგარის ცენტრს
გადაგაცემენ. ძლიერი ცოტა ზედმეტი მოგვიდა, მაგრამ როგორიც არის ისეთი.
ხო, როგორიც არის, იგივე თუ ჩვენ ვიტყვით, არა, ძლიერი მე ვლაპარაკობ, სწორედ ძლიერ მხარებს, ხო, ლუგარის ცენტრმა
უბიდეს. კი ბატონო, გეთანხმებით, რა თქმა უნდა.
იგივე ჩვენ თუ ავიღებთ C ჰეპატიტის ელიმინაციის პროგრამას, რომელიც, ну, არ ვიცი, აი, გამხელა დახმარება იყოს სწორედ ამერიკელი ხალხის და კიდევ სხვა უამრავი რაღაცა, ხო? ამიტომ ძალიან დიდი თანხები იდება იმაში, რაზედაც საუბრობდა ჩვენი მსმენელი, მეც მხოლოდ და მხოლოდ აი ძალიან მცირე ნაწილი მოვკევი ამისა და მათ შორის სწორედ დიდი ასე ვთქვათ თანხები და რესურსები იდება საქართველოს შეერაღებული ძალების და საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებაში, არა მხოლოდ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეების კონტექსტში, არამედ იგივე შეერთებულმა შტატებმა.
ხო, როგორიც არის ხო,
რამაც დაიცვა საქართველოს და სწორედ რო არა შეერთებული შტატების ჩარევა, თბილისი იქნებოდა მაშინ აღებული და გახსოვთ თქვენ ის ჰერკულესების თემა, როგორ ხოვდა რუსეთი შეერთებულ შტატებს, რომ გაეყვანა თბილისის აეროპორტი და თავისი ფრინავი ობიექტები იმისათვის, რომ აეროპორტის დაბომბვა უნდოდა და შეერთებული შტატები სწორედ წავიდა იმაზე, რომ მან არ გაწია და პირიქით დაიწყო ეს სამხედრო ჰუმანიტარული ოპერაცია, რომელიც რა თქმა უნდა მარტო ჰუმანიტარულ ხასიათს არ ატარებდა. უბრალოდ მინდა რომ ამის თაობაზე საზოგადოება მეტი იცოდეს, რომ რეალურად მაშინ გადავრჩით იმის გამოც, რა თქმა უნდა, და არავინ უკარგავს არ იმ პრეზიდენტებს და სახელმწიფოს მეთაურებს, რომლებიც მაშინ ჩამოვიდნენ საქართველოში იმ უდიდეს წვლილს, მაგრამ მათ შორის გადაგვარჩინა სწორედ იმ სამხედრო ჰუმანიტარულმა ოპერაციამ, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა განახორციელა. ეს იყო ძალიან მნიშვნელოვანი.
გეთანხმები, დიახ, უბრალოდ მე ვამბობ, რატომ არის აღქმა ასეთი. ასეთია და
მორჩა. ხო, ალბათ ჩვენი ყველა სიჩუმე მუშაობის ბრალია და მათ შორის იმისა, რომ ალბათ ის ინსტიტუტები, რომლებიც არსებობენ აი ამ სტრატეგიული კომუნიკაციისათვის, მეტ ინფორმაციას უნდა
დაეცემოს. დიდი თემისკენ მივდივართ, ხო, მნიშვნელოვანი პრობლემაა ეს. ბანო თენგიზ, აყურებელი გწერს ერთ-ერთი, მოგესალმება ბატონი ზაქრო და მინდა კითხოთო, შეგიძლიათ რომ ილაპარაკოთ რუსეთის მიერ საზღვრის გადმოწევის საკითხზეო? მე ეს გაკვრით ვახსენე დასაწყისში, როგორც ის, რომ აი რაღაც ყოველ ასეთ ეპიზოდზე რეაგირებთ, შევშფოთდებით ხოლმე, რა თქმა უნდა, შესაშფოთებელია ადგილზე მცხოვრები ადამიანებისთვის, ეს საერთოდ სრული კატასტროფაა. და შემდეგ რაღაცნაირად აღარ ვაგრძელებთ ამაზე არც მსჯელობას, არც აწევას ამ თემის, ასე ვთქვათ, რომ მეტი დავინახოთ უფრო დიდ სურათში. მოდით იყოს ეს ბოლო საკითხი ჩვენი დღევანდელი საუბრის, რადგან 2-3 წუთი გაგრჩება ეთერის დასრულებამდე, 2-3 წუთი თქვენ გეჩქარებათ, ვიცი, ასევე სულაც რომ ეთერი გრძელდებოდეს, ლექცია გაგვთ და აი რა არის ეს ბორდერიზაციის პროცესი თქვენთვის? ესეთი ეპიზოდური ამოხტომები იქ შეგვაშფოთებენ, აქეთ გადაუღობავენ ეზოს ვიღაცას, რა ტაქტიკაა ეს, რა ქცევა?
მოდი პირველ რიგში შევთანხმდეთ იმაზე, რომ აქ ეს არ არის საზღვარი, ჩვენ ხშირად ვამბობთ ხოლმე საზღვრის
გამოწევა. და მე ხალ აპარაკში საოკუპაციო ხას ვამბობ. ხო,
კითხველიც.
აა, კი ბატონო, ხო, ის ავიკითხე უცმელად. კი ბატონო,
ეს არ არის საზღვარი.
ნამდვილად.
იმიტომ რომ საზღვარი აბსოლუტურად სხვაგან არის, ეს არის საოკუპაციო ხაზი. იცით, არაერთხელ სხვათაშორის ეს კითხვა დასმულა, რომ პრინციპში ხა ბერლინის, ну, რატო ხდება საოკუპაციო ხაზის განმოწევა და რატო ხდება ზოგადად ბორდერიზაცია, გასაგებია, ხო? იმისათვის, რომ ოკუპირებული, ასე ვთქვათ, ტერიტორიების, ასე ეგრეთ წოდებული რაღაც საზღვრის იმიტაცია მოხდეს. მაგრამ მეორე არის რატო ხდება აი ამ ფორმით, ანუ ერთ თავისთავად ის თემა არის ძალიან საშიში, რომელიც შეიცავს კიდევ ერთ კომპონენტს, რაზედაც მინდა ასე გავამახვილებ, ვეცდები რომ მაქსიმალურად
საფათო
უკვე რამდენადაც როგვაძლევს ამ საშუალებას. რუსეთი ყოველთვის აუძლევს რაღაც, ჩვენ მიყვებით რაღაცა რუკას, რომ აი საზღურები ცხინვალის რეგიონის იყო ესეთი და აქ არსებობს რამდენიმე რუკა, იმიტომ რომ ამ ოლქის საზღურები სხვადასხვა დროს საბჭოთა კავშირის პერიოდში მოხდებობაში იცვლებოდა და აი თქვენ თუ არ მოგწონთ ეს კონკრეტული რუკა, მაშინ მითხარით, აი ეს ხო არის ამ რეგიონის საზღვრები და მაშინ თუ თქვენ სხვა რუკა გვაქვს, გვითხარით და აქეთ კი არ წავიყვანთ ამ ხას, იქით წავიყვანთ. როგორც კი ამ დისკუსიაში შეყვები, ეს იმას ნიშნავს, რომ რაღაცა ფორმით აღიარებს,
ხო, საზღვარს.
ხო, მის ყოფნას ამ ტერიტორიაზე, ხო? ეს ერთი თემა და იმავდროულად ბუნებრივია ის აგრძელებს იმას, რომ აი ამ საოკუპაციო რეჟიმებს და ამ კვაზი სახელმწიფოებს, რომელთაც ის იყენებს საკუთარი მიზნებისათვის, შეუქმნას აი ეს ეგრეთ წოდებული სახელმწიფოების ატრიბუტიკა, ხო? და მეორე თემა არის კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო და ამაზე მინდა რომ ყველა და განსაკუთრებით ჩვენმა საზოგადოებამ მიაქციოს ყურადღება. ბერლინის კედლის აშენებას არ დაჭირებია იმდენი დრო, რაც აი ამ პატარა ტერიტორიაზე აი ამ ეგრეთ წოდებულ მახინჩ პროცესს, ხო, რატო?
ხო, იმიტომ ასე რატომ აკეთებს და არა
ერთი მიზეზისგან, იმიტომ რომ რაც შეიძლება მეტად გათკინოს, რაც შეიძლება მეტად გაგიძლიეროს აი ეს ტკივილი და ყოველდღიურობაში გაგრძნობინოს, რომ აი მე ყოველდღე შემიძლია მოგაყენო დარტყმა, ყოველდღე შემიძლია მოგაყენო შეურაცხყოფა და შენ ხარ უსუსური. აი ამ უსუსურობის განცდა გააჩინოს საზოგადოებაში, რომ ჩვენ ვერავინ გვიშველის, ჩვენ ვერც ჩვენი ხელისუფლება შეეწინა ამდეგება, ვერც დასავლეთი შეეწინა ამდეგება და ყოველდღიურად გატკინოს და აი რამდენი განცხადება უნდა გავაკეთოთ, ხო, ბოლო-ბოლო დავიღლებით. ანუ მისი მთავარი ამოცანა ტერიტორიის შემოსაზღვრა კი არ არის. მისი მთავარი ამოცანა არის სულისკვეთების გატეხა. ამიტომაც ახორციელებს ამ პროცესს ASM კიუნეულად. მაგრამ ერთ რამედს გეტყვით რა, რომ სულისკვეთება არის სწორედ ის, რამაც აღადგინა გერმანია, რამაც დაანგრია ის ბერლინის კედელი. ამიტომ ეშინია ყველაზე მეტად ამისა რუსეთს და ამიტომ ცდილობს, რომ ეს ნიჰილიზმი განსაკუთრებით ახალ თაობაში დათესოს და განსაკუთრებით მომავალი თაობა მიაჩვიოს იმას, რომ იცი რა, ეს ტერიტორიები დაკარგულია. ერთი რამე არის აქ, რომ როგორც კი აი თუნდაც ჩვენ საკუთარ გუნებაში დაუშვებთ ფიქრს იმაზე, რომ ეს შეიძლება მართალი იყოს, მაშინ ჩვენ წაგებული ვართ. ამიტომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი და ნებისმიერი ასეთი მცდელობა უნდა იყოს შესაბამისად არამხოლოდ შეფასებული, არამედ ძალიან სერიოზული საზოგადოებრივი წინააღმდეგობა უნდა ხდებოდეს. აქ არ არის მარტო საუბარი სახელმწიფოს განცხადებებზე. აი ეს შეუგუებლობა მსგავსი ტიპის ქმედებების მიმართ, ამას ყველაფერში უნდა გრძნობდეს ოკუპანტი სახელმწიფო. და ეს არამხოლოდ იქ რომ დავუშვათ, იქ წავიდეთ და ან ოძისთან ან რომელიმე სხვა სოფელთან დაუდგეთ და იქ გავაპროტესტოთ. არა, მათ შორის სხვა ყოველდღიურობაში. იგივე ყოველდღიურობაში, როდესაც მაგალითისათვის, ხო? იმისათვის რომ რუსტურის წარვაწყენინოთ, მას არ უხსენებთ იმას, რომ მისი სახელმწიფო არის ოკუპანტის სახელმწიფო საქართველოს ტერიტორიაზე. ის ამის დისკომფორტს ყველა ფეხის ნაბიჯზე უნდა ქრთოს.
დიდი მადლობა, no thanks. Thanks ფხალაძე იყო ჩვენი სტუმარი, უღრმესი მადლობა მონაწილეობისთვის. Thanks ფხალაძე, საზოგადოებრივი საქმეთა ინსტიტუტის პროფესორი გახლავთ და დიდი მადლობა ჩვენს აუდიტორიას, არ ესეთი და ტვირთული და არც თუ მსუბუქი დილა გამოგვივიდა, კაცმა რომ თქვა სულ ასე ვართ ხოლმე, ხომ ამ გადაცემაში. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელს, ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა თქვენ აქტიურობისთვის და ინტერესისთვის. რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენდით ნინო გელაშვილი უძღვებოდი გადაცემას. გოჩა ლეჟავა და მერაბ ნადირაშვილი იყვნენ გადაცემის რეჟისორები. მცირედით არის შეცვლილი სტატისტიკა, 730 გითხარით დასაწყისში, ერთი მოემატა დადასტურებულ შემთხვევებს და 4 გამოჯამრთელებულებს. აი ესეთი სურათი დავასრულეთ ეთერი. დიდი მადლობა, გემშვიდობებით ხვალამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.